svo var það rúm sjómannsins.
Já, svo var það nú einu svolítið saga um það að það var trú á því að þegar að sjómenn fóru í verið að þá að mátti ekki búa að rúmið þeirra í þrjá daga eftir að þeir fóru, það þótti ekki spá góðu fyrir þá.
Áttu eitthvað sérstakt að koma fyrir það?
Já, það var álitið að þeir myndi ekki koma tilbaka.